subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax talaada ah bisha Juulayna waa 6 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan ujeedaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 marka aroorimo idaacadda Saaka ee Caalamkana. waxaa idina socodsiinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah arday lagu dilay jaamacadda Camood. Guddoomiyaha jaamacadda ayaa ka hadlay dilka
sababtii sariya barkii meelaha ayaa askari ilaalada jaamacadda ka mid ah rasaas kaga dhacday inaan jaamacadda ku jira kulliyadda injineerka salada sanadka labaada Ibraahim Cabdirashiin Cabdishakuur Ibraahim sarig waa la qabto waa la hayaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dalka Britain oo dhammaanba laga qaadayo xayiraadihii saarnaa. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
madaxweynaha dalka Tajikistan ayaa isniintii shalay amray in 20,000 oo militariga kaydka la geeyo xadka dalkiisa uu la wadaago dalka Afghanistan, kadib markii tiro ka badan 1,000 askari oo ciidanka ammaanka Afghanistan ay u carreen una tallaabeen dhinaca Tajikistan markii xoogaga Taliban ay deegaanadii ay joogeen soo weerareen. u tallaabida xadka Tajikistan oo xaddi dhacday ayaa hoosta ka xariiqaysa sida xaaladda Afghanistan ay uga sii darayso, halkaasoo ciidanka ajnabigii ay ku dhow yihiin inay si buuxda uga wada baxaan dalkaasi oo ay ku sugnaayeen muddo 20 sano. madaxweynaha Tajikistan Emomali Rahmon ayaa bulshada caalamka ugu yeedhay in xaaladda Afghanistan lagala hadlo xulufada oo uu ku jiro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ciidan uu ka joogo dalka Tajikistan. ilaa 150 arday ayaa maqan kadib markii rag hubaysan ay ku weerareen iskuul ay ku xiraysnaayeen oo ku yaala gobolka Kaduna ee dalka Nigeria. qof waalida iyo maamule iskuul ayaa arrintaasi sheegay isniintii shalay. booliiska ayaa sheegay in iyagoo militariga adeegsanaya ay daba joogaan raggii afduubka geystay. weerarkoo lagu qaaday dugsi sare oo ay leedahay kaniisadda Bethel Baptist, iskuulkaasoo ah kii tobnaad ee arday badan laga afduubo ilaa bishii Sebtembar. iskuulkan ayaa ku yaalay waqooyiga dalka Nigeria. maamulka ayaa sheegay in lacag badan oo ay doonayaan kooxo qawlaysata ay keentay in arrinta afduubka ahi ay kor u sii kacdo. warkii caalamkuna waa nagayntaas.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay arday ka mid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa fiidnimadii xalay uu askari ka mid ah booliska Somaliland waxa uu ku dilay xarunta jaamacadda Camuud. ardayga la dilay oo magaciisu ahaa Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim ayaa waxa uu ka tirsanaa kulliyadda injineeriya, waxaana uu ka mid ahaa arday shalay gashay imtixaankii u dambeeyey ee xilli dugsiyeedkan. guddoomiyaha jaamacadda Camuud Suleymaan Axmed Guuleed ayaa u sheegay v o a in askariga dilka geystay uu ka tirsanaa ilaalada jaamacadda, haatanna gacanta lagu hayo. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Boorama.
askari ka tirsan ciidanka booliska ee Somaliland ayaa xalay fiidnimadii ku dilay gudaha jaamacadda Camuud arday ka mid a ardayda wax ka barata kulliyadda injineerinka. ardaygan oo magaciisa la odhan jiray Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim intii aan la dilin wuxuu ka mid ahaa arday gelinkii dambe ee shalay imtixaanka gunaanadka sanad dugsiyeedkan ee jaamacadda ku galay xarunta jaamacadda Camuud. inkastoo mas-uuliyiinta u sarreysa gobolka Awdal iyo madaxda laamaha ammaanka ee gobolka oo aan la xidhiidhnay aysan ka hadal sida dilku u dhacay, haddana guddoomiyaha jaamacadda Camuud Brofesor Suleymaan Axmed Guureed ayaa fiyooda u sheegay in askari ka mid a ilaalada jaamacadda xabadi kaga dhacday ardayga, xabadaasi oo uu geeriyooday ardaygaasi Allah u naxariistay. wuxuu sheegay guddoomiyaha jaamacadda Camuud inay aada uga xun yihiin dilkaasi, islamarkaasina la hayo askarigii falkaasi geystay, wuxuuna tacsi u diray heerada ardayga geeriyooday oo kala jooga Boorama iyo magaalada Boosaaso.
waa weye galabtii markay 5:00 waxoogaa 5:00 barkii meelaha ayaa askari ilaalada jaamacadda ka mid ah rasaaskaga dhacday inaan jaamacadda ku jira kulliyadda injineerka oo salada sanadka labaada ibraahim cabdirashiid cabdishakuur ibraahim marka waan ka hadlay kooisiinisiina tacziin askariga waa la qabto waa la hayaa tacziina gobolko dhan baa u diray iyo bada shaakay inta waa loo diray ciidanka iyo askariguba labaduba wax geynayeen gobolka
barigasanaad marka ma wax khilaaf oo labadooda si gaara
ugaaajiraaaaaa balaareena kugu dhinto waa lala baaraya arrintii askarigana waa la hayaa.
dhacdadan lagu dilay wiilka ardayga ah ee wax ka baranayay jaamacadda camuud kulliyadda injineerinka oo ahayd mid aad looga naxay ayaa ku soo beegmaysa xilli magaalada boorama laga xidhay dhallinyaro tiradoodu ka badan tahay 50 dhallinyara oo iskugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaasi oo ciidamada ammaanka ee somalilan 26-kii bishii juun u taxaabeen xabsiyada gebil iyo madheera ee somalilan. dhallinyaradaasi oo lagu eedeeyey inay calanka soomaaliya iyagoo ku labisan sitana muuqaalla iskaga duubayeen hareeraha magaalada boorama ayna soo dhigeen baraha bulshada. waalidiinta dhalay dhallinyaradan iyo hay-adaha xuquuqda u dooda ee somalilan ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dhallinyaradaasi maadaama aan maxkamad la horgeynin eedahooga. tan iyo intii dhallinyaradaasi la xidhay waxaa magaalada boorama la keenay ciidamada loo yaqaano RRU-da oo ku gaashaaman gaadiidka ciidanka, kuwaasi oo habeenkii gaafuureegayay xaafadaha magaalada. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
wasaaradda deegaankaiyo horumarinta reer miyiga ee somalilan ayaa sheegtay inay la wareegayso xayawaanka duurjoogta ah ee ay hoteelada iyo dadku guryahooda ku haystaan. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o da khadar maxamed cakulle.
qoraalkan ay soo saartay wasaaradda horumarinta reer miyiga ee deegaanka ee somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaraddu ay isu diyaarinaysa inay la wareegto guud ahaanba duurjoogta ay haystaan dadka gaarka ah sida hoteelada iyo meheradaha kale iyo xataa guryaha qaarkood. wasaaradda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay inay fulinayso sida uu qorayo xeerka ilaalinta duurjoogta iyo keymaha ee somalilan, kaasi oo golaha wakiiladu ay ansixiyeen sannadkii 2015. haddaba agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi cabdinaasir xuseen ayaa u sheegay warbaahinta inay muhiim tahay in la fuliyo laguna dhaqmo xeerkaasi.
kawareegidda dhammaan duurjoogta sida gaarka loo haysto, marka annagoo tixraacayna xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta jamhuuriyadda somalilan xeer number 69/2015 kaasoo sheegaya in wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu mas-uul ka tahay daryeelidda iyo ilaalinta duurjoogta dalka si loo badbaadiyo loona daryeelo. marka waxaanu soo saarnay in maadaama ay jiraan dad haysta duurjoog noocyadeeda kala duwan ku haysta guryaha iyo hoteelada, kaasoo mamnuucaya in uu xeerkani mamnuucayo in duurjoogta lagu haysto hoteelada iyo guryaha, kaasoo dhiirigelinaya in dadka kalena intay duurka tagaan ay soo qabsadaan.
agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka ee somalilan cabdinaasir xuseen waxa uu carabka ku dhuftay inay hore u soo diiwaangeliyeen muddo laga jooga 2 sannadood tirada duurjoogta ee ay ku haystaan hoteelada iyo meheradaha kala duwan dadka gaarka ahi.
wasaaraddu iyadoo taa ka duulaysa waxay diiwaan gelisay 2018 duurjoogta la haysto. marka olola ballaaran bay imika wasaaraddu bilaabaysaa oo lagu talagalay in lagala wareego dhammaan duurjoogta la haysto. xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta wuxuu dhigayaa inay mamnuuc tahay in la haysto duurjoogta noocyada kala duwan, cidna gaar uma sheegan karto, waayo wax ka wada dhexeeya dhammaan bulshada jamhuuriyadda somalilan meel walay ku sugan yihiinba. marka qofku wuxuu gaar u leeyahay iyo waxaa qaranku leeyahay waa in la kala saaraa. marka runtii dadkani waxay ahaayeen muxuu ahaa markii horeba waxa kusoo gashay sifaan sharci ahayn, waayo duurjoogta waxaan ognahay in marka lasoo qabanayo ama lasoo qaadanayo dhashan yar in hooyo laga soo hoos qaadayo. marka waa dareemi kartaa hooyo laga soo hoos qaaday ilmaheedii, marka saasuu ku korsanayaa, saasay ku tarmayaan, sidaasay waxa weeye hadhow muxuu ahaa ay noqonayaan. marka cidna gaar uma sheegan karto waxa weeye 2018 diiwaan gelinay imikana waanu kala wareegnaa gacanta wasaaradda soo galaysa saasay wasaaraddu qorsheysay oo aha balaarana soo ku dhaqsaa badan wasaaraddu bilaabay
sanadihii ugu dambeeyay waxa soo kordhayay dadaallo ay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ku doonaysay inay ku xakamayso dadsi fashar cidaraha kaga ganacsada duur joogta gaar ahaan nahari macadka khadar maxamed cakule VOA hargeysa
dowladda Norway ayaa sheegtay in qayb ka mid ah xayiraadaha dalka saarna ay dabcinayso laakiin dib loo dhigay wajigii u dambeeyay ee xayiraadaha lagu wada qaadi lahaa dabayaaqada bishan sabab la xiriira xanuunka COVID-19 nuqulkiisa Delta awgeed. Dhinaca kalena dalka Britain ayaa dhammaanba waxaa laga qaadayaa xayiraadihii saarna. Warbixin gaara oo murtaasi ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee ahay qaarada Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil.
Norway kale kuma aha wadamada Yurub oo hakiyay inay wada qaadaan bandooyadii kala duwanaa ee dalkooda saarna. Xayiraadahan ayaa la qaadi lahaa toddobaadkan haddii ay dowladdu fuliso qorshihii hore ee lagu soo afshari lahaa wajiga afraad ee u dambeeyay xayiraadihii dalka saarna. Ra-iisul wasaaraha Norway Erna Solberg ayaa sheegtay in laga cabsi qabo in nooca xanuunka Delta ee COVID-19 mar afraad ka dilaaca dalka haddii aan la hakin qaadista xayiraadaha qaarkood iyadoo looga cabsi qabo dadka aan wali qaadan tallaalka, dadka qaatay dhibicda koowaad iyo dadyoogu u nugul xanuunka. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in xanuunka noociisa Delta uu yahay kan iminka caalamka ugu badan, waxaana walaac laga muujiyey in tallaaladan iminka jira boqolkiiba boqol dadka ka caabin karaan xanuunka iyo in kale. Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda maqal oo ku taala magaalada Oslo ayaan weydiiyey sida ay xaaladu tahay dalkaasi.
Waad soo sheegtay Cabdixaafid, ilaa hadda war sugan lagama hayo dowladda waddanka Norway waxa dhici doona mustaqbalka iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan hay-adaha caafimaadka. Laakiin waxa wax aad iyo aad loogu farxaa in aad iyo aad loo khafiifiyey oo la fudeydiyey dadkuna hadda inta badan ay noloshoodii caadiga ahay ay qabsanayaan. Laakiin dadku waxay aad iyo aad u rabaan in laga dulqaado dhammaan bandooda la saaray. Laakiin dowladdu waxay mar walba leedahay taxadir hala muujiyo. Taasi marka lama oga waxa dhici doona marka laga soo noqdo waqtigan xagaaga hadda lagu jiro. Marka aad baan uga dareemaysaa waddanka waxaa jirta goob aan ka shaqeeyo oo laga siiyo dadka warqadaha ay ku dhoofaan cadeynaya qofkan inuu la qabin magaranaysa wax corona ama negative yahay. Dad aad iyo aad u fara badan oo Soomaali u badan ayaa sanadkan ka dhoofay waddanka Norway, una dhoofay ama waddankii hooyo ama wadamada sida Turkiga, Kenya iyo Soomaaliya, meelo kale oo fara badanba. Marka waad dareemaysaa inuu isbeddel weyn jiro, dadku ay aad iyo aad magaranaysaa u baxayaan safrayaan maadaama sanadkii hore aan wax safar aan u dhicin.
Hay-adda caafimaadka dalka Norway ayaa sheegtay in dadka dalkaasi degan 3 dalool marka loo qaybiyo 2 ka mid ah dadka waaweyn ay qaateen dhibicda hore ee tallaalka, 73% ayaa la siiyey 2 talaalba. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay ka fakarayso in la tallaalo dhalinta da'doodu tahay 16-17 jir, laakiin go'aanka ugu dambeeya ay qaadan doonto bisha September. Dalka Britain, ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in laga bilaabo 19-ka bishan July ay dadku xor u yihiin inay xidhaan maaskarada afka lagu duubto iyo haddii ay iska dhaafayaanba. Badiba dowladda ayaa sheegtay in dhammaan xayiraadaha la qaadayo dadku si caadi ah ayaanay isu dhexgali karaan. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in haddii aan xayiraadaha bishan la qaadin aanu garan karin goorta ay habboon tahay in la qaado. Qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee degan London ayaan weydiiyey sida ay u arkaan hadallada ra-iisul wasaaraha.
Magacaygu waa Faiz Sacwil. Aniga waxay la tahay arintan uu maanta ka dhawaajiyey Prime Minister-ka dalka Britain ee maaska ku saabsan inuu ku degdegay, sababtu ay tahay maasku wax badan buu ilaaliyaa. Marka wallaahi way fiicnaan lahayd in maaska ay dadku xidhnaadaan ilaa intuu sanadkunu ka dhammaanayo si loo arko wax isbedela. Ilaa hadda wax isbedela oo marka la taaban karo weli ma hayno. Marka koronadina weli way jirtaa, marka wallaahi anigu aad baan ugu walaacsanahay. Anigu faa'iis ahaana runtii waxaan ka mid noqon doonaa dadka maaskooda xidhnaan doona inta aan ka arki doono isbedel insha allah.
magacaygu waa saahid cabdi. arrinka maanta uu ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay ee ah in maaskiga aan compulsory laga dhigi doonin aan laga dhigi doonin khasab, uu qofku isagu ikhtiyaarka leeyahay inuu xidhay. In kale 19 bisha July waxaanu arkaa arrin qeyrin mas-uulnimo ah. sababta u horeysa waxa weeyaan iyadoo hadda coronaviruskii uu xaaladihiisu kor u kacayaan dalkan Ingiriiska, weliba noocan delta viruska la yidhaahdo, delta variantka la yidhaahdo, taasoo walaac badan ku abuurtay dadkii bulshada ee ku noolaa magaalada. dadka qaar way ku farxeen, laakiin dadka intooda badan aad bay uga walaacsan yihiin maaskigan dadka ikhtiyaarka loo siiyey. marka arrinka waxaan u arkaa ra-iisul wasaare uu ku dhawaaqay inuu yahay arrin qeyrin mas-uulnimo ah.
waxaa dhammaan doona mashruuca ka shaqaynta guryaha. dhammaan shaqaaluhuna waxay ku noqon karaan xafiisyadooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan, inkasta oo la qaadayo xayiraadahan. haddana Britain marka la barbar dhigo dalalka Yurub, kiisaska ugu badan ee COVID-19 ayaa weli ka jira. 12 bishan ayaa go-aanka kama dambaysta ahay dowladdu qaadanaysaa. sidaasi oo ay tahayse ra-iisul wasaaruhu waxa uu wacdiyey wax waliba caadi ku soo noqon doonaan. xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa iyagu walaac ka qaba xayiraadaha la qaadayo. dhinaca kale, haddii aad ka eegto iminkaba England, uma muuqato in xayiraadi saaran tahay marka laga reebo socdaalka caalamiga ah. dhammaan meheradaha, goobaha wax lagu cuno iyo gaadiidka dalka dhexdiisuba si caadi ah ayay howluhu socdaan. cabdi xaafid cawir ismaaciil, VOA London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. magaalada ugu weyn dalka Australia ahna xarunta dhexe ee ganacsiga waddankaasi ayaa toddobaadkii labaad xayiraadada ka saaran tahay kadib markii ay korodhay tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19. magaalo weynta Sydney ay soomaali badan degan tahay ayaa saameynta ku reebay noloshooda. waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Ibrahim Cumar Baafo oo ku sugan magaalada Melbourne.
xayiraadan adag la saaray magaalada Sydney ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii duuliyo diyaaradeed uu magaalada la soo galay cudurka isagoo qaba. saas ayuuna ku faafay sida uu ii sharxayo Daadir Xalane oo ka mid a Soomaalida degan Sydney.
cudurkan asalkiisa dadkii markuu adduunyada rafaadinayay dadkii aad uga nabadgalan ka mid ahayn, de waa la socotaa sharciyada Australia oo Australia qof dibad ka imaadana ma soo galo. laba wiiga waxaa lagu hayaa qofka inta badan meel hotel ah oo qofkaas waa lasoo baaraa, saddex marana la baaraa intuu hoteelka ku jiro, kabacdi ayaa lasoo daayaa oo bulshada lagu soo dhex daayaa markii la hubiyo inuu qofka fiican yahay. waxa keliya oo loo ogolaa waxay ahay dadkan diyaaradaha wado pilotska ah in ayaga ay soo baxaan ay guryahooda imaadaan ay guryahooda lagu karanteelo. marka sida hadda dadka ayaa aada looga shakisan yahay ama ay dowladdu ka shakisan tahay, nin pilot ahaa ayaa waxaa soo qaaday baabuurtan la yiraahdo high cariska oo maaragtay baabuur contract islale inay pilotskaas qaadaana. ninkaasaa laga shakisan yahay iyo pilotkaas inay macnaha soo geliyaan magaalada xanuunkan. wuxuuna xanuunkan ka bilowday dhinacan magaalada Sydney la yiraahdo East Suburbska oo xaafadan Bondi la yiraahdo xeebta caanka oo Bondi oo Sydney caanka ku tahay ayuu ka bilowday asalkiisa.
kadib cudurkii ayaa faafay oo magaaladii iyo guud ahaan gobolka isaga kala gooshay. dowladduna amar ayay soo saartay
25-kii Juun marka ahayd ayaa waxaa lagu dhawaaqay magaalada Sydney inay galayso laba week oo full lockdown ah oo gobolka New South Wales oo dhan la geliyay. wax soo galaa iyo wax ka baxaa midna aan lahayn. dadkii guryaha la wada fariistay, iskuul ma jiro, marka shaqo ma jirto, wax jira ma laha, qof walba guryaha la wada fariistay.
haddaba saameynta guud ee uu ku yeeshay dhanka shaqada iyo ganacsiga gaar ahaan Soomaalida halkaasi ku nool ayuu mar kale Daadir iga waramayaa.
Baafo, run ahaantii saameyn weyn ayay ku yeeshay dhinaca shaqada, waayo ma aha Soomaali keliya, dee waxaa la wixii deganaa state-kan oo dhan ayaa la fadhiisiyey oo lagu qasbay in qof walba inuu fariisto. waxa keliya oo ka badbaaday waa dadka ka shaqeynaya waxyaabahan emergency-ga sida dhakhaatiirta oo kale, nursing-ka oo kale, dadka damdamiska ah, dadka aan shaqooyinkooda laga maarmin oo kaleeto ayaa loo fasaxay inay shaqooyinkooda aadaan. laakiin wax kaleeto waa xiran yihiin. marka wax dhaqdhaqaaq oo jira male Soomaali keliyana maahane, dee dhammaan wixii meeshaan deganaa saameysa qof walba waa un guryaha la wada fadhiyaa, meel la aadan maleh.
gobollada deriska la ah gobolka New South Wales ayaa dhammaantood albaabada ay ka xirteen. Sydney waa xarunta ugu weyn ee shirkadaha waddankan ka howlgala fariisimo ku leh.
Baffa State no furan ma jiro. Dhammaan stateyada iyo territoryga oo ka kooban Australia waana laga xiray. Wax noo soo geli kara iyo wax naga bixi kara midna male. Qofkii macnaha deganaa gobolka New South Wales oo meel ku maqnaa wuu soo geli karaa, laakiin qofka baxaya male, qof kaloo state kale deganaana looma ogola inuu soo galo. Dee waana ogtahay gobolka New South Wales waa gobolka ugu ballaaran xagga dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa, wuxuu saameeyey dhammaan goboladii kaleeto xagga shaqooyinkooda saameyn weyn uu ku yeeshay.
Daadir xalana ayaan weydiiyey labadan toddobaad ee loo qabtay in magaalada Sydney xayiraada loogu qaado goorta ay ku egtahay.
Labada weega ay qabteen waxay ku agtahay 9 bisha oo ah jimcahan soo socoto, laakiin iskuulladana waxaa la rajeynayaa in la furo 12 bisha oo ah Isniinta ku xigto. Laakiin sansaankeedii ilaa hadda ma laha, maadaama cudurkii maalin walba la helayo. Waxyaabaha dowladda aada loogu dhaleecaynayna waxaa ka mid ah in dhinaca tallaalka ay aada gaabis uga tahay oo dadka xooggooda aanay tallaalnayn. Mar la weydiiyey premierka New South Wales su-aashaas oo ah in jimcahan la furayo, way ka lexleexatay su-aashaas jawaabteeda inay weli ku dhawaaqdo. Waana in la helaa sign ama calaamado muujinaya inuu cudurkii hoos u dhacay ama uu ka baaba'ay oo laga waayay magaalada. Taasi ku furi karaan magaalada. Marka
magaalooyinka kale ee waddankan ayaa loogu shaqo tagaa aroortii magaaladaasi xiran ee Sydney, laakiin hadda xaalku waa uun guriga kasoo shaqay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aqoonyahanka Soomaaliyeed oo si iskood ah isu abaabulay oo ka shiray xaaladda kala guurka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la dardar geliyo arrimaha dib u dhiska iyo adeegyada aasaasiga ah ee dowladnimada Soomaaliya, kaasoo 10 sano ee la soo dhaafay ku faaka ku jiray. Nuruddin Askar Ibrahim oo ka mid ah aqoonyahanadaasi ayaa magaalada Nairobi waxa ugu waramay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaa laga shiray oo laga hadlayay Soomaaliya inay u baahan tahay isbeddel oo dhan kasta ah, dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga. Mashruucii in Soomaaliya dib qarnimadeeda loo soo celiyana in uu qabiyo yahay matalan oo kaleeto 5 ayaa 10 ka hor in transitionka marka laga baxay la rabay in dowlad kasta ay dhammaystirto. Waxaa ka mid ahaa in dastuurka la dhammaystiro, waxba lagama qaban. In ciidamo qaran la dhiso, waxba lagama qaban. In good governance sida finance oo kaleeto oo si corruptionka loo yareeyo, waxba lagama qaban. In maxkamad dastuuriga la dhiso, waxba lagama qaban. In maartay cadaaladda reform lagu sameeyo dib u habeyn, waxba lagama qaban. Dowlad dhiskeeni wuxuu noqday mid dib u dhac fara badan oo ku imaaday, taasna ay dhaxal noo keentay inayna dhaxal siiso dib u dhac fara badan iyo dadkii oo aan ku qanacsanayn hoggaanka sida hadda 10 sano la soo maray sida ahaayeen dad aan karti lahayn oo aan shaqadii laga rabay dib u dhiska qaranimada aan waxba ka qaban karin. Marka su-aasha isweydiinta la waxaa waaye, marka maxaa kalifay in Soomaaliya laga waayo hogaamiye 2 la doorto? Sababtu waxay tahay Soomaaliya waa waddan burburay oo u baahan ummadiisa ay raadinayso nin waxa luqadda Ingiriiska lagu yaqaano maarte statesman oo af Soomaali ahaan.
Maxaa xilligan ku kalifay inaad arintan ka shirtaan?
Waxaan nagu kalifay waddanka meesha uu marayo. Dadka marka ay khatar dareemaan ayay inta badan horta ay hordada ka kacaan. Waxaan ku soo baraarugnay doorashadii oo dhow iyo iyadoo oon wax qadiyad ah oo muhiim ah oo lagu baraarugsan yahay maxaa noo qabsaday aan la isweydiinin. Iyo maanta baahida ay u qabto Soomaaliya in ay hesho statesman ama waxa loo yaqaana qaranyahan, nin qaranka dhisi karo. Qarankii burbur ilaa hadda lama dhisin, aasaaskiisii ma taagna. Shaqadii laga rabay in dadkan loo qabto maaragtay problemka dhibaatada haysatana waxba lagama qaban.
Maxay tahay ujeedada aad ka leedihiin arrintan?
Ujeedada aan ka leenahay oo keliya waxaa waaye in isbeddel qoto dheer oo dhan walba la gaaro, in ummadda Soomaaliyeed ay hesho hogaamiye ka tarjumi kara baahidooda iyo dhibaatada haysta ka tarjumi kara. Intaas ayaa muhiimadda ugu weyn ay tahay, iyo annagoo hadda cabsi badan ka qabno in maartay karti xumada oo gaamiyasha Soomaaliya haysta inay u soo noqnoqoto ama in kuwii hadda joogana iska soo noqnoqdaan, kuwii hore u soo marana iska soo noqnoqdaan, inayna saas ayna dhicin oo la helo hogaamiye vision iyo aragti leh oo ummadda ka saari karo dhibaatada haysato, una horseedi karo horumar nabad iyo amni, u horseedi karo iyo horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Ma idinka unbaa is-abaabulay oo arintan go'aansaday inaad ka hadashaan, mise waxaa jira dad kale oo idinka taageeraya hawshan?
Maya, annaga unbaa isxilqaannay, annaga unbaa is-abaabulnay, annaga unbaa maanta go'aanka ku gaarnay in ummadda Soomaaliyeed ayna doorashadan ayna noqonin sidii wax filan oo iska fiirsanayo kale tahay. Waxaan inay mustaqbalkoodu tahay inay u istaagaan, in ay wax ka geystaan, contribution ay ka geystaan, codkooda ay kor u qaadaan, hurdada ay ka kacaan. Meesha waddanku uu marayo meel aad iyo aad u halis badan inay tahay, in ay marka ku baraarugaan. Hadda reportkiis maanta saaka soo baxay oo kasoo baxay World Hunger Report, maartay reportka oo sanad walba laga soo saaro gaajada maanta meesha ay marayso Soomaaliya, 6 million oo qof oo Soomaali ah ayaa maanta gargaar in maarta la gaar u baahan. Waxaana keenaya waxa waaye dib u dhac fara badan oo ku imaaday dib dhiskii laga rajo qabay in Soomaaliya ay horumar ka gaarto, iyo coronaviruskii oo dhaqaale adduunka aad wax dhaawac weyn u geystay, iyo funding ama budget loogu talagalay coronavirus impact oo Afrika dhan la siiyay in Soomaaliya loo diibi oo la dhahay ilaa doorashooyinka ay ka baxdaan waxba la idinma siinayo. Taas waxay keentay marka in ummadda Soomaaliyeed ay maanta xanuun iyo dhibaato fara badan ay maanta ka dambeysa kusii wajahayso.
Way gabagabadii marka maxay tahay fariintiina?
Waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay mustaqbalkoodii ay u kacaan, in ayna qof marti uga noqonin, in maanta Soomaaliya ay meel halis ah marayso. Daraasaadkii ugu dambeeyay inay sheegayaan haddii Soomaaliya isbeddel qoto dheer ayna ka imaanin, in ay kala burburi doonto, ay ku kala tegi doonto, ama dagaalo sokeeye la geli doono. Taas darteed waa in ummadda Soomaaliyeed ay u istaagto doorashadan in la helo statesman ama qaranyahan qarankii dhisa, oo qodobada hadda aan ka hadalnay oo 10 sano aan waxba laga qaban dardargeliya, boqolka maalmooda ugu horeysana ku bilaaba si xawli ah, asagoo prime ministerkiisa u magacaabin yahay, visionkiisa u dhisan tahay, istaraatiijiyada uu ku hirgelin lahaa waxaasna u qorsheysan tahay, ummadda Soomaaliyeedna wata in hawshaasi lagu dhaqaaqo oo lid cusub la doorto.
Kaasi waxa uu ahaa Nuruddin Askar Ibrahim oo ka mid ah qoyahanno ka shiray xaaladda kala guurka ee dalka uu ku jiro, waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed.
Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakadeen ku talagalay.
gudahan idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamkana dhegeystayaal, waa naga intaas waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay subax wanaagsan.
Shaw